Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας. Ξεκινάει σήμερα η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Εγώ είμαι ο Φώτης. Μαζί μας είναι και η Δέσποινα. Δέσποινα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Ο Δημήτρης στις μουσικές επιλογές.
Πάντα. Σήμερα.
Για πες, Δέσποινα.
Σήμερα έχουμε. Βασικά από σήμερα, αυτό σκεφτόμουν, έχουμε 7 μέρες για την απεργία. Επειδή κάπως άκουγα και την εκπομπή σου λέγω προϋπαλλήλων πριν λίγο, που τελείωσε. Και τελείωσε με μια πολύ ωραία έτσι. Φράση, το στις 9 Νοέμβρη να τους αλλάξουμε τα φώτα, μην μας τα αλλάξουν αυτοί. Και επειδή αυτή την ώρα εκτελήσεται η κινητοποίηση του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής στην εταιρεία Φυσικό Αέριο, στα πλαίσια των ταυτόχρονων κινητοποιήσεων που γίνονται σήμερα στους παρόχους ενέργειας σε όλη την Αττική, σε 8 παρόχους ενέργειας γίνονται οι ταυτόχρονες αυτές κινητοποιήσεις. Στο Φυσικό Αέριο λοιπόν συγκεντρώθηκαν τα μέλη του ΣΕΤΥΠ σήμερα και ουσιαστικά στα πλαίσια και της προετοιμασίας της απεργίας στις 9 Νοέμβρη διατράνωσαν το εξής, ότι εμείς διεκδικούμε ρεύμα φθηνό για το λαό και να μην πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα πάλι, βασικά ποια σπασμένα. Αυξημένα κέρδη σημειώνουν όλες οι εταιρείες ενέργειας. Αυτό διαβάζουμε. Συγκεκριμένα στοιχεία διαβάζουμε για 5 εταιρείες, για την Exxon Mobil, για άλλες αμερικάνικες κλπ. Που κατά όλη τη διάρκεια του 2022, αλλά ειδικά στο δεύτερο τρίμηνο, σημείωσαν διπλασιασμό κερδών κάποιες από αυτές. Την ίδια στιγμή που εμάς μας προετοιμάζουν να παγώσουμε. Θα έχουμε σήμερα 2 τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Τηλέμαχο από τον όμιλο της Qualco, όπου έγινε εκεί η ίδρυση σωματιακής επιτροπής του ΣΕΤΥΠ. Όπως είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή, στη συνέλευση του σωματείου μας αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε μια σειρά εταιρείες πληροφορικής και άλλες στον κλάδο σε δημιουργία σωματιακών επιτροπών, για να οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα των εργαζομένων, τις διεκδικήσεις τους, να έχουν από κούμπι οι συνάδελφοι. Μία από αυτές, ένας από αυτούς τους ομίλους είναι η Qualco. Και θα μιλήσουμε επίσης με τη Μαρία την Καπελάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου μας και εργαζόμενη στη Unisystem, για να μας δώσει και αυτή την πείρα της από τη σύσκεψη.
Τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν και οι συνάδελφοι για τη Unisystem. Να πούμε ότι έγινε πράξη αυτό που ουσιαστικά είχαμε βάλει και στη Γενική Συνέλευση, να γίνουν μαζόξεις σε εργαζομένου, να ιδρύσουμε σωματιακές επιτροπές. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο πηγαίνουμε δηλαδή και μπροστά στην απεργία, με κινητοποίηση όπως γίνεται σήμερα στο Φυσικό Αέριο, με συσκέψη πολλών συναδέλφων, με ίδρυση σωματιακών επιτροπών. Και ουσιαστικά κάναμε πράξη αυτά που είχαμε αποφασίσει και στη Γενική Συνέλευση.
Θες να μας πεις δύο πράγματα από την... Έβγαλε και την ανακοίνωση το Σωματείο για τη σημερινή κινητοποίηση. Ουσιαστικά σε ένα κλάδο που είναι σε ανάπτυξη και έχουμε συζητήσει πολλές φορές το τι σημαίνει για τους εργαζόμενους του κλάδου αυτή η ανάπτυξη, σε τηλεργαζόμενους που επομίζονται τα κόστη αυτή τη στιγμή της τηλεργασίας, πες μας δύο λόγια για το πώς τέλος πάντων καλούμε τον λαό να παλέψει αυτήν την κατεύθυνση.
Πρώτον, να αναφέρω κιόλας ότι είναι και τεράστια πρόκληση. Δηλαδή, έχει γίνει και στην ΕΔΙΤΕ που στέλνουν email οι εταιρείες και οι διοικήσεις για εξοικονόμηση του κόστου ενέργεια σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, ειδικά σε εμάς, στην ΕΔΙΤΕ έστειλε email η διοίκηση ότι η θερμοκρασία δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 19 βαθμούς το χειμώνα και 27 το καλοκαίρι, και ουσιαστικά δεν έχει κάνει ούτε μια κουβέντα για τη τηλεργασία αυτά τα 2,5 χρόνια που μας έχει κλείσει μέσα στα σπίτια μας, και ζητάμε έτσι επίδομα τηλεργασίας, δηλαδή όλα αυτά τα βάρη που φορτώνει στις δικές μας πλάτες να τα πληρώσει η εργοδοσία. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κάνει καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ζητάει από εμάς όταν πηγαίνουμε στην εταιρεία και να κρυώνουμε το χειμώνα και να ζεσθενόμαστε το καλοκαίρι. Και αυτό δεν είναι μόνο, έχει γίνει σε πάρα πολλές εταιρείες του κλάδου.
Καλά, πάνε και έρχονται τα μέλη σε όλες τις εταιρείες και οι διαφημίσεις που ουσιαστικά σου κουνάνε και το δάχτυλο εμέσως πλην σαφώς, ότι κοίταξε, εσύ πρέπει να εξοικονομήσεις, γιατί τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι το παρουσιάζουν αντικειμενικό. Ενώ εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι δεν προέκυψε, πώς να το πω, μια ωραία πρωία αυξήθηκαν οι τιμές στην ενέργεια. Δηλαδή πώς προέκυψε αυτό. Ούτε είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο πόλεμος στην Ουκρανία, που φυσικά οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες, πώς να το πω, τις οποίες στηρίζει και με τα μπούνια και η ελληνική κυβέρνηση και όλα τα άλλα αστικά κόμματα, φυσικά και επέδρασαν σε αυτό, στις ανατιμήσεις. Ωστόσο, είναι όλη η στρατηγική που στηρίζει την κερδοφορία των ομίλων, που έχει, πώς να το πω, χτίσει αυτή την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη που λέμε που μόνο πράσινη δεν είναι, με τους φόρους ρήπων, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λέμε να καταργηθεί, ουσιαστικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις οποίες επενδύουν, τις έχουν κάνει τελείως απρόσιτες στον εργαζόμενο, είναι πανάκριβες. Για το LNG άλλες φορές είχαμε συζητήσει επίσης και από πέρσι, για το πόσο ακριβό και καθόλου εναλλακτικό δεν είναι. Και αντίστοιχα εδώ στην Ελλάδα, ενώ έχουμε εναλλακτικές πηγές όπως ο Λιγνίτης, επέλεξαν όλα αυτά τα χρόνια να έχουν αποκλείσει αυτή τη φθηνή πηγή για να ζεσταίνεται ο κόσμος, με το χρηματιστήριο της ενέργειας να παίζει ρόλο στις διακυμάνσεις τις τραγικές που μπορούμε να δούμε, γιατί πολύ απλά είναι και αυτό ένα χρηματιστηριακό προϊόν, το ρεύμα, το φυσικό αέριο κλπ. Οπότε μια μέρα μπορεί να είναι στα πάνω του, μια στα πιο πάνω του, και την παραεπόμενη μέρα να στο σχολείο να σου λένε σήμερα θα κάνουμε τηλεκπαίδευση, γιατί εντάξει, γενικά πολλά ακούγονται, και να δούμε και καμιά διακοπή ρεύματος. Οπότε μπροστά σε όλα αυτά, εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται καμία αναμονή. Είναι ξεκάθαρα, δηλαδή η μαυρίλα που μας παρουσιάζουν, δεν χρειάζεται από εμάς ούτε προφανώς απογοήτευση, ούτε κάποια προσμονή ότι κάτι θα αλλάξει από τα πάνω και από μόνο του. Χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να πούμε ότι ως εδώ δεν θα δεχτούμε κανένα συνάδελφος να μείνει το σπίτι του χωρίς θέρμανση. Πόσο μάλλον όταν, επειδή δουλεύω και σε κατάστημα που εξυπηρετείται και εταιρεία ενέργειας κλπ, έρχονται άνθρωποι και λένε ότι επεδίωξα να κάνω διακανονισμό και δεν δέχονταν. Ή σου λέγανε προκαταβολή και πού να τα βρω, σου λέγε 300 ευρώ. Οπότε βρέθηκα χωρίς ρεύμα. Εμείς λέμε λοιπόν, μοναδική προϋπόθεση για να έχει κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει ενέργεια στο σπίτι του, εφόσον είναι διακανονισμένες οι οφειλές του, λέμε να καταργηθούν αυτοί οι απαράδεκτοι φόροι και να έχει ο λαός ρεύμα φθηνό. Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα διάλειμμα. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα έχει αλλάξει λίγο τη δομή της εκπομπής. Θα πούμε στο τέλος το σαν σήμερα. Όλα θα τα κάνουμε, αλλά επειδή προτιμούμε να μιλήσουμε και με τους συναδέλφους, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να μιλήσουμε με τη συναδέλφισσα τη Μαρία σε λίγο.
Καλησπέρα. Επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή. Μαζί μας είναι η Μαρία Καπενλάκη, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του ΣΕΤΥΠ και εργαζόμενη στη Unisystem. Καλησπέρα, Μαρία, μας ακούς?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ακούω. Πώς είστε?
Μια χαρά. Εσύ?
Καλά. Μόλις ολοκληρώσαμε την κινητοποίηση εδώ στο Φυσικό Αέριο Αττικής και στον Ήρωνα, που είχαν προγραμματίσει σήμερα το Σωματεία και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για, πώς το λένε, με διεκδίκηση ρεύμα φθηνό για το λαό. Οπότε είμαστε σε μαχητικό κλίμα.
7 μέρες για την απεργία. Αυτό συζητούσαμε.
Σωστά.
Μπροστά στην απεργία.
Μια εβδομάδα, ακριβώς.
Και στις αποφάσεις που πήρε το συνδικάτο μας.
Συγγνώμη, δεν σε άκουσα, περνάει ένα περιπολικό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσω κι εγώ λίγο πιο δυνατά και εσύ όσο μπορείς. Εντάξει, είναι λογικό, εφόσον βρίσκεστε και εκεί που βρίσκεστε στην Κηφισίας, να υπάρχει φασαρία.
Ναι,
θα
ναι.
Κάνουμε μια προσπάθεια. Είπαμε πριν ότι στη συνέλευση του Σωματείου μας αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συσκέψεις στους χώρους δουλειάς, εταιρείες πληροφορικής και άλλες, σε μία από τις οποίες εργάζεσαι και εσύ, στη Unisystems. Θα ήθελες να μας πεις τι έγινε στη συνέλευση, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με εργαζόμενους, τι συζητήθηκε και βασικά πρώτα απ' όλα τι εταιρεία είναι η Unisystems, έτσι, δύο λόγια.
Ναι, βεβαίως, να σας πω. Αρχικά να σας πω ότι η Unisystems ανήκει στον όμιλο Quest, του οποίου πρόεδρος είναι ο κύριος Φέστας, που είναι ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ. Οπότε και με αυτό σαν δεδομένο καταλαβαίνετε ότι είναι μια εταιρεία που έχει βαρύτητα στον κλάδο. Και
μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή.
Ναι, αυτό. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ μεγάλα έργα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εδώ πέρα με το ελληνικό δημόσιο, με τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε αυτά δουλεύουμε δηλαδή κατά βάση αυτό το διάστημα. Ασχολείται και με τραπεζικά, τέλος πάντων είναι σε πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά project. Είναι μεγάλη εταιρεία, σκέφτεται ότι ανταγωνίζεται την Intrasoft, καλά σε εισαγωγικά το ανταγωνίζεται, σε πολλά εισαγωγικά. Απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι πάνω από 700. Οπότε είναι ένας χώρος που και το συνδικάτο μας το ενδιαφέρει, να έχει μέσα μέλη.
Είναι μεγάλος αριθμός για εταιρεία πληροφορικής, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μεγάλη εταιρεία.
Και για πες μας τι έγινε στη σύσκεψη.
Οπότε τώρα στα πλαίσια της προετοιμασίας και της απεργίας της 9 Νοέμβρη, με βάση και τη συνέλευση του Σωματείου, αποφάσισαμε σε μια σειρά εταιρείες να πάμε να πραγματοποιήσουμε συσκέψεις με τους εργαζόμενους που να προετοιμάζουμε την απεργία. Έτσι κάναμε και στη Unisystems, που να σας πω ότι και από την κουβέντα δηλαδή που κάναμε με τους συναδέλφους και από την εμπειρία που έχουμε από μέσα φυσικά, είναι ότι οι συνθήκες, πώς να πω, μέσα δημιουργείται μια κατάσταση που πραγματικά χτυπάει κόκκινο. Υπερορίες σε πάρα πολλά τμήματα, δουλειά τα Σαββατοκύριακα για να βγει το project, το stand-by που προβληματίζει πάρα πολλούς συναδέλφους, γιατί δεν πληρώνεται, είναι με ρεπό τέλος πάντων το ανταλλάσσουν και ένα τύπου επίδομα μηνιαίο, και το ρεπό αν δουλέψεις, η ξεκούραση δηλαδή μετά. Οπότε ήρθε πολύ τέτοια συζήτηση για τα deadlines με τα project που ουσιαστικά είναι πάντα πολύ πίσω, ας πούμε, από αυτό που μπορεί η ομάδα να φτάσει, για τα άτομα που δεν φτάνουν. Και νομίζω είναι και μια απόδειξη αυτό και σε εμάς δηλαδή τους εργαζόμενους που δουλεύουμε σε τέτοια έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού, ότι πραγματικά εκεί που αυτοί πάνε να χτίσουν και να βγάλουν κέρδος και να προβληθούν γίνεται στις πλάτες μας. Και γίνεται στις πλάτες μας με πραγματικά δύσκολες συνθήκες, που οι μισθοί δεν φτάνουν, τους μισθούς που είναι αυτή τη στιγμή στον κλάδο, που δεν υπάρχει ωράριο, που η τηλεργασία αξιοποιείται όπου μπορεί να αξιοποιηθεί. Όλα αυτά. Τώρα να σας πω, συζητήσαμε όλα αυτά. Κρίναμε και τη συζήτηση που κάναμε με τους συναδέλφους ότι είναι όριμο να προχωρήσουμε στη σύσταση Σωματιακής Επιτροπής στην εταιρεία, ώστε να αποκτήσει και μία μορφή οργάνωσης το ΣΕΤΥΠ μέσα στην εταιρεία, με τους συναδέλφους που ήδη είναι μέλη, αλλά και με, πώς να το πω, να λειτουργήσει σαν μοχλός αυτός, να πληθύνουν οι γραμμές του συνδικάτου με νέους εργαζόμενους, να αποκτήσει δράση συγκεκριμένη και αιτήματα μέσα στην εταιρεία. Απασχόλησε πολύ τη συζήτησή μας η κατάσταση που οι μάχες βασικά που δίνονται αυτή την περίοδο στον κλάδο και στη Σκρούτς, που εντάξει είναι και αυτή η εταιρεία πληροφορικής, είναι γνωστή στον κλάδο, το προηγούμενο διάστημα θεωρούνταν από το, πώς να το πω, από τις εταιρείες που έχουν καλές συνθήκες εργασίας, καλούς μισθούς, παροχές στους εργαζόμενους.
Αυτό θα σε ρωτούσα και εγώ, γιατί λογικά θα ήταν οδηγός για σας η εξέλιξη.
Ναι, οπότε υπήρχε και, πώς να το πω, έμπνευση ότι εκεί μέσα υπήρχε σωματιακή επιτροπή και όταν ήρθε αυτή η αλλαγή στη συμβάση των εργαζόμενων, ήξεραν ήδη πού να απευθυνθούν, με ποιους να μιλήσουν, γνώριζαν ότι εκεί πέρα υπάρχει συνδικάτο δυνατό και έτοιμο να αντιπαλέψει τέτοιες βλαπτικές μεταβολές. Οπότε το συζητήσαμε αρκετά δηλαδή και σε αντιπαραβολή με μια τροποποιητική σύμβαση που είχε έρθει στη Γενουσίστη πριν αρκετά χρόνια, νομίζω είναι πριν τέσσερα χρόνια, που οι εργαζόμενοι εκεί ήταν μόνοι. Ήταν μόνοι τους. Δεν υπήρχε. Κάτι κάνει ένα μικροφώνισμα.
Ναι, ίσως να έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούς καλά?
Τώρα ναι, εσείς?
Ναι, μια χαρά.
Ναι, μια χαρά.
Θέλω ωραία. Να πω, να σε ρωτήσω, δεν είναι δηλαδή το ίδιο σε ένα χώρο, σε μια εταιρεία που υπάρχει μια οργανωμένη δομή, υπάρχει μια σωματιακή επιτροπή, πόσο μάλλον ένα επιχειρησιακό σωματείο αύριο μεθαύριο, και η στάση της εργοδοσίας και η στρατηγική της.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και το είπαν και πολύ ζωντανά οι συνάδελφοι, ότι όταν είχε έρθει στη Unisystems η ατομική τροποποιητική, αυτή ήταν ο καθένας μόνος του. Δεν υπήρχε κάποιος να αποφυγθούν, δεν υπήρχαν μέλη του ΣΕΤΥΠ τότε μέσα. Είχαμε κάνει βέβαια και τότε μια προσπάθεια απ' έξω το σωματείο, αλλά είναι πολύ διαφορετικό από το να υπάρχει μέσα ένα αποκούμπι και ο άλλος να βλέπει τον συναδελφό του ότι και αυτός κινητοποιείται και ότι μαζί θα αντιπαλέψουν μια τέτοια εξέλιξη. Ήρθε πολύ ζωντανά αυτό και
πολύ βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη και την τηλεργασία.
Για να παλέψουμε και για συλλογική σύμβαση, για όλα αυτά.
Λαμβάνοντας υπόψη και την τηλεργασία και την απομόνωση που αυτή επιφέρει αντικειμενικά. Έχετε κι εσείς μεγάλο ποσοστό τηλεργαζόμενων?
Ναι, εμείς τώρα είμαστε 75% περίπου τηλεργασία. Βέβαια αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο σε πολλούς και χωρίς να ζούμε βέβαια και σε γυάλα, είναι ότι η τηλεργασία αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή όποιος συνάδελφος θέλει να πάει στο γραφείο μπορεί να πάει. Απλά δεν έχει γίνει και ποτέ, πώς να το πω, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποτέ στο προσωπικό ότι αυτό μπορεί να γίνει. Έχει ανακοινωθεί ένα ποσοστό 75% και όλοι θεωρούν ότι με αυτό πρέπει να πειθαρχήσουν. Οπότε απασχόλησε και αυτή την κουβέντα το πώς θα γίνει γνωστό ότι οι συνάδελφοι μπορούν να γυρίσουν στο γραφείο. Ξαναλέω, χωρίς να ζούμε βέβαια και σε γυάλα, ότι ο κόσμος παρακαλάει να γυρίσει και δεν μπορεί. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που το επιλέγουν και μάλιστα το επιλέγουν για μια σειρά αντικειμενικούς λόγους που και εμείς ως συνδικάτο και σε σωματιακή επιτροπή, ελπίζω αύριο μεθαύριο, θα έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Επειδή κάναμε και μια τέτοια κουβέντα προς την ίδρυση της Σωματιακής Επιτροπής, τι ας πούμε μπορούμε να ανοίξουμε και στην εταιρεία, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω κάποια πράγματα που έχουμε βάλει στο χαρτί.
Εννοείται, ναι.
Πες μας.
Ένα, το είπα κάπως και πριν, ότι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ είναι το stand-by. Οπότε θα διεκδικήσουμε να καταργηθεί και σε όσες ομάδες αυτό εφαρμόζεται, να προσληφθούν περισσότεροι συνάδελφοι και να λειτουργούν βάρδιες. Αντίστοιχα, ζητάμε να σταματήσουν οι υπερορίες, η δουλειά τα Σαββατοκύριακα. Να δηλώνονται, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύστημα δήλωσης ή τουλάχιστον δεν είναι γνωστό από την εταιρεία ότι να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα καταγραφής των υπερορίων. Οπότε λέμε ότι με ευθύνη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να μάθουν τον τρόπο να δηλώνουν τις υπερορίες τους. Φυσικά, υπάρχουν κάποιες δουλειές που κάνουμε οι πληροφορικάροι, όπως είναι ας πούμε τα deployment σε τράπεζες κλπ. Που γίνονται βράδυ. Αυτά είναι κομμάτι της δουλειάς, τέλος πάντων της φύσης της δουλειάς, που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να αρνηθεί, για παράδειγμα, να το κάνει. Όμως η εργασία πέρα του ωραρίου θα πρέπει να πληρώνεται αυξημένα όπως ορίζεται, να μην ανταλλάσσεται με ρεπό, όπως γίνεται δηλαδή ως τώρα. Επίσης, για διευκόλυνση των συναδέλφων να πάνε στην εταιρεία, θα διεκδικήσουμε δωρεάν κάρτα περιόρισης διαδρομών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, ένα θέμα που απασχολεί έτσι αρκετά μέσα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο κηλικείο, καφέ κλπ. Ώστε να μπορούμε να προμηθευόμαστε σε τιμές λογικές και φτηνά, σνακ, καφέδες και ούτω καθεξής. Οπότε ένα αίτημα είναι και αυτό, ας πούμε, να λειτουργήσει κάποιο κηλικείο με ευθύνη της εταιρείας.
Ναι, βασικά ζητήματα που απασχολούν.
Εντάξει, βάλαμε εννοείται και για αυξήσεις τους μισθούς, που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προϋπηρεσία, την εκπαίδευση, την οικογενειακή κατάσταση, αλλά και το ύψος του πληθωρισμού. Γιατί να σας πω, υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια στην εταιρεία, δηλαδή μπορεί και 15, 17, 20 χρόνια, και αυτοί μισθολογικά βρίσκουν τους εαυτούς τους πολύ ρηγμένους σε σχέση με τον κλάδο. Δηλαδή είναι πολλοί που έχουν να πάρουν, ας πούμε, 5, 6, 7 χρόνια αύξηση, που καταλαβαίνετε ότι όταν όλα αυξάνονται γύρω μας, είναι δηλαδή και ένα αίτημα που το συζητάμε και στα πλαίσια της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, ότι ο μισθός θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τον πληθωρισμό.
Από όλα επίσης, αυτά καταλήγουμε στην ανάγκη της συλλογικής σύμβασης. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, αυτό. Προκύπτει και η ανάγκη για συλλογική σύμβαση εργασίας. Το συζητήσαμε τώρα, δεν ξέρω, επειδή ήμασταν στην κινητοποίηση, δεν έχω ακούσει την εκπομπή σήμερα. Οπότε δεν ξέρω αν συζητήσαμε κάτι γι' αυτό, αν θέλετε να πούμε με τα δύο πράγματα.
Ναι, το συζητήσαμε.
Επίσης, αυτό
και...
που βάλαμε είναι για τον εξοπλισμό μας στις θέσεις εργασίας. Που έχουμε, ας πούμε, παλιές καρέκλες που πρέπει να αλλάχθουν, οθόνες, καλώδια που λείπουν, τα γραφεία που δεν έχουν υποπόδια. Θέματα δηλαδή, πώς να το πω, και εργονομίας, για να μην καταπονείται το σώμα μας από την... πώς το λένε, από κακή στάση που προκύπτει από κακή καρέκλα, για παράδειγμα. Και να βάλω δύο έτσι ζητήματα τελευταία και να μην κουράσω άλλο με αιτήματα, αλλά τα θεωρώ σημαντικά. Το ένα είναι το να επιστρέψει το διάλειμμα στο 8ωρο, γιατί στη Γιουνισή ήταν στο διάλειμμα, είχε βγει εκτός ωραρίου με αυτή την τροποποιητική σύμβαση που σας είπα πριν 4 χρόνια. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να είναι διεκδίκηση αυτός ο όρος να φύγει από τις συμβάσεις μας. Και η εταιρεία να καλύπτει το κόστος συνταγογράφησης εξετάσεων στον ΕΟΠΗ από την παθολόγο που έρχεται σε εβδομαδία βάση. Εμείς έχουμε γιατρό που έρχεται μέσα στην εταιρεία μια φορά την εβδομάδα και παρέχει τέτοια διευκόλυνση, το να μας γράψει εξετάσεις, ό,τι θέλουμε. Αλλά το κόστος για τη συνταγογράφηση το πληρώνουμε εμείς, δηλαδή το 10 ευρώ το δίνει ο κάθε εργαζόμενος. Οπότε είναι ένα αίτημα, αυτά να καλύπτεται από την εταιρεία. Δηλαδή η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη, οι εξετάσεις πρόληψης κλπ. Θα πρέπει να βαραίνει τον εργοδότη. Θα πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα αυτά τα πράγματα.
Νομίζω όλα αυτά τα ζητήματα που έπιασες, ακόμα και τα πιο ειδικά, ακόμα και τα ζητήματα καρέκλας και τα εργονομικά, είναι ζητήματα που σε ένα βαθμό απασχολούν όλο τον κλάδο και σε ένα βαθμό απασχολούν και την κλαδική σύμβαση, οπότε είναι πράγματα που διεκδικούμε, πώς να το πω, και μεσοπρόθεσμα, και είναι και λόγοι να απεργήσεις, να διεκδικήσεις. Αυτό δεν λέμε, άλλωστε αυξήσεις τους μισθούς, φθηνή ενέργεια, με αυτά τα πράγματα θα πάμε και μέχρι τις 9 Νοέμβρη. Νομίζω, Μαρία, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου σήμερα στην εκπομπή, και παρότι βρισκόσουν εκεί και στην Κηφισίας και στην κινητοποίηση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό
είναι χαρά
απόγευμα.
Μου. Ξέρετε ότι παρακολουθώ την εκπομπή.
Καλό
είμαι φαν.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. και θα τα πούμε και στην απεργία.
Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Χαίρετε. Επιστρέφουμε με μια ακόμα τηλεφωνική παρέμβαση από συνάδελφο στο κλάδο μας. Μαζί μας είναι ο τηλέμαχος, εργαζόμενος στη ΚΟΑΛΚΟ και μέλος της Σωματιακής Επιτροπής. Καλησπέρα, τηλέμαχε, μας ακούς?
Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς καλά.
Όλα καλά, μια χαρά, σας ακούμε καλά.
Καλησπέρα, τηλέμαχε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τηλέμαχε, να ξεκινήσουμε λίγο. Πες μας δύο λόγια έτσι, για την ΚΟΑΛΚΟ, ποια η δραστηριότητά της, τι εταιρεία είναι ακριβώς, αν μπορείς λίγο.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Η ΚΟΑΛΚΟ είναι μια εταιρεία στον κλάδο του FinTech, Finance and Technology, όπου η κύρια της δραστηριότητα είναι η παραγωγή λογισμικού, το οποίο διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια και οφειλές. Εκ του αποτελέσματος, λοιπόν, κατά κύριο λόγο με βάση αυτό το λογισμικό, συνεργάζεται με τράπεζες ή με οργανισμούς που διαχειρίζονται οφειλές. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ. Έχει και άλλες υπηρεσίες που παρέχει πληροφορικής, αλλά κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι αυτό είναι το κύριο προϊόν της ΚΟΑΛΚΟ.
Μ' ακούς, τηλέμαχε?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία. Από ό,τι γνωρίζω, έτσι, η Qualcomm έχει πάρει και μια τεράστια ανάπτυξη το τελευταίο καιρό. Ισχύει?
Ναι.
Ότι και, απασχολεί και πάρα πολλούς συναδέλφους, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Και λίγο το λες. Η ανάπτυξη στο τελευταίο διάστημα είναι ραγδαία, σε βαθμό που να γιγαντώνεται. Και αυτό, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, έχει να κάνει και με τους καινούργιους συναδέλφους, με το πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες εργασίας όσον αφορά τις συμβάσεις. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, οι καινούργιοι συναδέλφοι, που είναι και πολλοί, έχουν εντελώς διαφορετικές συμβάσεις από τους παλιούς και εντελώς διαφορετικές προφανώς και μεταξύ τους. Να το θέσω όμορφα, υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία, αστειευόμενος προφανώς, όσον αφορά τις συμβάσεις, οι οποίες είναι ατομικές προφανώς, έτσι. Το οποίο αυτό σημαίνει ένα χάος. Δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος έχει εντελώς διαφορετικά δικαιώματα και απολαύες από τον άλλο που μπορεί να είναι δίπλα και να κάνει την ίδια δουλειά. Και εντελώς διαφορετικές ο καινούργιος από τον παλιό, ενώ ας πούμε εμπειρικά είναι, ας πούμε, να το πω έτσι, στις ίδιες τριετίες ή έχουν την ίδια ηλικία. Ένα χάος.
Στην ίδρυση Σωματιακής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ, που είναι πραγματικά μια αισιόδοξη εξέλιξη και ήταν στόχος από το Σωματείο, πώς καταλήξαμε, πραγματοποιήθηκε κάποια σύσκεψη?
Ναι, ναι. Έχοντας πει τα προηγούμενα, καταλαβαίνετε ότι και στο μυαλό των συναδέλφων και όλων των εργαζομένων του ομίλου της Qualcomm, υπήρχε η ανάγκη για να υπάρχει κάτι πιο οργανωμένο που να τις αντιπροσωπεύει, όσο μάλλον και οι οποίοι είναι και μέλη του ΣΕΤΥΠ. Επομένως, ήταν δύσκολη αυτή η ανάγκη να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο και πήραμε την πρωτοβουλία μέλη του ΣΕΤΥΠ να εδρύσουμε, να κάνουμε μια σύσκεψη πρώτα απ' όλα μαζί με τους συναδέλφους.
Τηλεμάχια.
Τα μάτια και τα αυτιά του ΣΕΤΥΠ στον χώρο δουλειάς. Ακούτε?
Ναι, σε ακούμε. Κάνει κάποιες διακοπές μάλλον, αλλά σε ακούμε.
Ναι. Εντάξει, αν με ακούσατε ήταν έκδηλη ανάγκη, επομένως έπρεπε να γίνει.
Συζητήσατε κάποιο σχεδιασμό δράσης μπροστά στην απεργία, τι πρωτοβουλίες, τι απασχόλησε?
Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνοντας γενικότερα τις δυσκολίες της ζωής και με τον πληθωρισμό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που φέρνει τέλος πάντων η κυβέρνηση και με τους επιχειρηματικούς ομίλους, στους οποίους τέλος πάντων παίζει το ρόλο τους, αποφασίσαμε το ότι ο μόνος δρόμος είναι συλλογικά μέσω του σωματείου να δυναμώσουμε κι άλλο όσο πιο πολύ μπορούμε το σωματείο, ώστε το επόμενο διάστημα να βγούμε ένα μπόι ψηλότεροι. Δηλαδή, όσο πιο πολλοί συναδέλφους μπορέσουμε να τους φέρουμε κοντά στο σωματείο και να γραφτούν στο ΣΕΤΥΠ, τόσο το καλύτερο. Και μάλιστα τώρα μπροστά στην απεργία είναι, νομίζω, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και η κύρια απόφαση που πήραμε ήταν αυτή, ότι μπροστά στην απεργία θέλουμε να πάρουμε για το σωματείο του ΣΕΤΥΠ όσο πιο πολλές αιτήσεις γίνεται, ώστε να έχουν και οι συνάδελφοι το κουράγιο και το μπόι να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι παλεύουμε μαζί όλοι συλλογικά για κάτι καλύτερο. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τη συλλογική σύμβαση, έτσι. Δηλαδή ο πρώτος στόχος είναι αυτός, να το πω έτσι.
Στην
και πώς
ανακοινώσεις...
θα το πατέψει, να το παλέψει συλλογικά μέσω του ΣΕΤΥΠ. Για τον κλάδο μας πάντα μιλάω, έτσι.
Στην ανακοίνωσή σας στο site του ΣΕΤΥΠ διαβάζουμε ότι στην ιδρυτική σύσκεψη της Σωματιακής Επιτροπής αλλά και σε συζητήσεις μέσα στη δουλειά αναφέρθηκε ανησυχία παλαιών εργαζομένων μην έρθει νέα τροποποιητική σύμβαση με επέκταση ωραρίου και σε αυτούς, όπως σε όλους τους νέους εργαζόμενους εταιρείας με επέκταση του ωραρίου. Και ότι οποιαδήποτε σκέψη αν υπάρχει αλλαγή με βλαπτικούς όρους των τωρινών συμβάσεων πρέπει να ξεχαστεί, δίνοντας και ως παράδειγμα τη Scrooge που η εργοδοσία δεσμεύτηκε να μην εφαρμοστεί τέλος πάντων η νέα σύμβαση, κάτω από την αντίδραση και των εργαζόμενων στη Scrooge και συνολικά του κλάδου. Είναι για σας αυτό ένα μάθημα, έδωσε τροφή για σκέψη, αποτέλεσε πηγή προβληματισμού για τους συναδέλφους σας?
Βεβαίως. Αυτή ήταν και η κοινή άποψη που αποτελεί λαμπρό παράδειγμα. Δεδομένου του, όπως σας είπα και πριν, υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία, να το πω έτσι, στο καθεστώς των συμβάσεων. Ένας κύριος προβληματισμός των παλιών συναδέλφων, αυτού που είναι δηλαδή αρκετά χρόνια στην εταιρεία, είναι το να μην τους έρθει ουρανοκατέβατη μια σύμβαση με τα καινούργια δεδομένα που δίνουν δηλαδή στους καινούργιους συναδέλφους με το 8,5 ώρο. Επομένως, για το συγκεκριμένο, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα η νίκη της Σωματιακής Επιτροπής για την Επέκταση του ΣΕΤΥΠ απέναντι στην εταιρεία, στη διοίκηση του Σκρούτζ, που εν τέλει πήρε πίσω αυτή τη μετάβαση, τέλος πάντων, με τη βλαπτική σύμβαση που έφερε στους εργαζόμενους. Επομένως, ήταν νομίζω το κύριο, το έναυσμα στα αυτιά των συναδέλφων να πάρουν κουράγιο και να κάνουν ένα βήμα μπροστά.
Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι, επειδή μιλούσαμε με τη Μαρία, τη συναδέλφης από τη Unisystems πριν λίγο, και ακριβώς αναφέρθηκε στο 8,5 ώρο και ακριβώς αναφέρθηκε στις υπερορίες που δεν πληρώνονται, όπως αναφέρετε και εσείς στην ανακοίνωσή σας, ότι δεν γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι πρέπει να πληρώνονται παραπάνω και να αμείβονται με βάση τον νόμο για την υπερορία. Δηλαδή, σε αυτά φρένω, πραγματικά... αν δεν υπάρξει ακόμα και σε νέους ή ακόμα και σε παλιότερους συναδέλφους ένα σωματείο, μια σωματιακή επιτροπή μέσα, είναι πράγματι δύσκολα να τα αντιμετωπίσει κάποιος που μπαίνει στη δουλειά τώρα.
Βεβαίως. Είναι γεγονός πρώτα απ' όλα αυτό, και από τη μικρή εμπειρία που έχω, αλλά και μιλώντας και με τους συναδέλφους, είναι σε ένα βαθμό καθεστώς. Δηλαδή οι υπερορίες να μην πληρώνονται. Το έχουν περάσει, δηλαδή η εργοδοσία το έχει περάσει σε ένα βαθμό, να το πω έτσι, ότι εντάξει, έτσι είναι. Επομένως αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα και με τους συναδέλφους, να καταλάβουν ότι, και όχι απλά να καταλάβουν, το ξέρουν και οι ίδιοι, το καταλαβαίνουν στο πετσί τους. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να μαζί με το σωματείο να ξέρουμε ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε και ότι εμείς πρέπει να καθιερώσουμε ότι οι υπερορίες θα πληρώνονται την ώρα τους και όπως πρέπει. Επομένως, είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη υπόθεση που προφανώς θα τη διεκδικήσουμε το επόμενο διάστημα, και σίγουρα δεν γίνεται χωρίς σωματείο και σωματιακή επιτροπή.
Και διαψεύδει κάπως και την... τη λεγόμενη ατομική λύση του να ψάξω κάποια άλλη εταιρεία στον κλάδο με λίγο καλύτερο μισθό, γιατί τελικά τις ίδιες συνθήκες βρίσκεις πάνω κάτω.
Μπορείς να είσαι λίγο πιο δυνατή, γιατί σε ακούω.
Ναι, λέω ότι στον κλάδο συναντάμε συχνά την υποτιθέμενη διέξοδο του να ψάξω σε κάποια άλλη εταιρεία του κλάδου, ναι, για λίγο καλύτερο μισθό, και τελικά συναντάω τις ίδιες συνθήκες.
Ακριβώς. Ναι, είναι γεγονός πως τουλάχιστον για αυτό το διάστημα και για το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κλάδος μας, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, είναι σε ένα βαθμό προνομιούχος. Δεν είναι έτσι ακριβώς, έτσι, απλά το λέω και θα εξηγηθώ. Είναι προνομιούχος από την άποψη ότι, επειδή υπάρχει έλλειψη υψηλά καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού, έχουμε τη δυνατότητα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν φάει τα χρόνια τους στα πανεπιστήμια και στις πιστοποιήσεις για να εξειδικευτούν και να είναι επιστήμονες στο κομμάτι τους. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα, με βάση αυτό και τις γνώσεις τους, να κάνουν το λεγόμενο, που είναι και τη μόδα, job hopping, από τη μία εταιρεία στην άλλη, διεκδικώντας ένα καλύτερο κομμάτι. Προφανώς αυτό δεν είναι ουσιαστικά ζητήματα. Και εντάξει, πάει μπροστά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή έχει ένα ταβάνι. Επομένως συμβαίνει αυτό που είπες. Αλλάζουν εταιρείες οι συνάδελφοι κάθε χρονό ή κάθε 2 χρόνια, ανάλογα, και επί της ουσίας είναι ένα reset, για να μιλήσουμε και τη γλώσσα μας, και ξεκινάνε πάλι από την αρχή. Υπερορίες, απλήρωτες, λάστιχο ωράριο. Επομένως, μία από τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε βάση σε όσα προείπαμε και πρέπει η κατεύθυνση να είναι προς τα εκεί.
Βέβαια, γιατί ακόμα και για την αύξηση του μισθού βάζουμε ταυτόχρονα την ανάγκη να σηκώσουμε, πώς να το πω, ανάστημα απέναντι σε μια σειρά ζητήματα. Δηλαδή ακόμα και με υψηλότερο μισθό σχετικά, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια σε τσακίζουν, η κατάσταση στην υγεία, στην παιδεία σε επηρεάζει, οι συνθήκες που δουλεύει ένα ζευγάρι, μια νέα οικογένεια, με τους παιδικούς σταθμούς, με το ένα με το άλλο, σε επηρεάζει. Επομένως είναι ένα πλέγμα δικαιωμάτων που διεκδικείς και προσπαθείς να βελτιώσεις συνολικά την κατάσταση, είτε βρίσκεσαι στη μία εταιρεία του κλάδου είτε στην άλλη. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, εφότε εσύ, να ρωτήσουμε τον τηλέμαχο ή ο τηλέμαχος αν θέλει.
Αν θέλει να προσθέσει κάτι, τηλέμαχε.
Όχι, εγώ ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που πες και ότι η ζωή μας έχει πολλές εκφάνσεις. Δεν είναι μόνο στο εργασιακό κομμάτι. Επομένως, ένα κρατικό σωματείο όπως το ΣΕΤΥΠ, προφανώς στο πλαίσιο του δεν βάζει μόνο διεκδικήσεις στο κομμάτι της δουλειάς. Γιατί τη δουλειά μας γιατί την κάνουμε, γιατί προφανώς θέλουμε να κάνουμε. Είτε αυτό έχει να κάνει με την υγεία, με την παιδεία, τα παιδιά μας, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, τη διαβίωσή μας, την τροφή. Επομένως, είναι γενικότερο το πλαίσιο διεκδίκηση που βάζει το ΣΕΤΥΠ. Και καλά κάνει, βέβαια, έτσι. Γιατί, όπως είπαμε, μόνο με το κομμάτι της διεκδίκησης απέναντι σε μια εταιρεία δεν θα αλλάξει και πολλά πράγματα. Πρέπει να βάλεις τις διεκδικήσεις συνολικά, έτσι. Γιατί έτσι, επί της ουσίας, θα μπορείς να αλλάξεις και ουσιαστικά τη ζωή σου. Στον πόη των σύγχρονων αναγκών, να το πω έτσι. Επομένως, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και θεωρώ πως αυτός είναι ο δρόμος για να πορευτούμε από με όλους τους συναδέλφους μέσα από το ΣΕΤΥΠ και τις σωματιακές επιτροπές σε κάθε χώρο δουλειάς.
Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τηλέμαχε, για τη παρέμβασή σου.
Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για το χρόνο και το βήμα που μου δώσατε.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στην απεργία.
Καλό βράδυ.
Θα τα πούμε στην απεργία.
Καλή συνέχεια, γεια σας, χαίρετε. Παιδιά. Γεια σας. Γεια σας.
I'm gonna make it.
Επιστρέψαμε από το διαλυματάκι μας, το τελευταίο. Σκεφτόμουν τι να σχολιάσουμε για το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού. Και πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και από πού να το κροϊδέψεις, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι το κροϊδεύουν, πραγματικά, και στη δουλειά μου και γενικά. Όσες και φιέστες και πώς να το πω, υπερπαραγωγές και reality shows να στήσανε στα σούπερ μάρκετ υπουργοί ανάπτυξης με τους παρατρεχάμενους, νομίζω βγάζει μάτι ότι απλά με το ονομάσανε τις προσφορές της Τετάρτης, Πέμπτης, της Παρασκευής αναλόγως στο σούπερ μάρκετ με το καλάθι του νοικοκυριού. Έχουν κάνει και με το δίκιο τους viral παππούδες έξω από σούπερ μάρκετ σε ρεπορτάζ από δελτία ειδήσεων. Θα συζητάμε πολύ γι' αυτό. Νομίζω η καλύτερη απάντηση στην κοροϊδία εννοείται θα δοθεί σε 7 μέρες από σήμερα. Θα απαντήσουν οι εργαζόμενοι στους δρόμους, όπως απάντησαν και για τα περιβόητα pass, για τα voucher και όλη αυτή τη λογική, τέλος πάντων, που σε κάνει να συνηθίζεις και να ουσιαστικά ψηλιάζεσαι και το φόβο το δικό τους και την διαπίστωση τη δική τους ότι πάνε να συζητήσουμε για επιστημιστική κρίση. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και πιάνεις τα μαλλιά σου γιατί δεν ξέρεις από πού να πρωτοκόψεις και διαβάζεις ότι έχουν περικοπεί ακόμα και οι δαπάνες και ακόμα οι αγορές για γαλακτοκομικά είδη και είδη βρεφών και απλά πράγματα όπως το αλεύρι, το ψωμί. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσεις κάπως παραπάνω τέτοιου είδους μέτρα που και καλά τα ονοματίζουν ως κυβερνητική πολιτική για την προστασία του εισοδήματος. Προστασία του εισοδήματος σήμερα είναι η διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης με αύξησης στους μισθούς. Η γενικότερη προστασία που περνάει μέσα από την κατάργηση των απαράδεκτων φόρων του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και μια σειρά ζητήματα που διεκδικούμε και ως συνδικάτο, μεταξύ των οποίων και η φθηνή ενέργεια που διεκδικήσαμε σήμερα στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε. Νομίζω από την κουβέντα μας και με τους συναδέλφους, από την προσπάθεια που γίνεται το συνδικάτο να ιδρυθούν οι σωματιακές επιτροπές και από ό,τι έχει προηγηθεί στην πορεία για μια επιτυχημένη γενική απεργία, είναι πείρα που θα μας δώσει μεγάλο κουράγιο την επόμενη μέρα. Δηλαδή από τις 10 Νοέμβρη να μετράμε περισσότερα μέλη του συνδικάτου, να μετράμε περισσότερους εργαζομένους που δεν θα είναι μόνοι τους, θα είναι μέσα στο σωματείο οργανωμένοι, που αν θα τους φέρουν μια σύμβαση, μια ωραία πρωία, θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και που δεν θα απογοητεύονται περιμένοντας κάποια ψίχουλα που θα πέσουν από το τραπέζι. Επομένως, προσυπογράφω το σύνθημα του να τους αλλάξουμε τα φώτα που έλεγε ο συνάδελφος από το εμπόριο, πριν μας τα αλλάξουν αυτοί. Στις 9 Νοέμβρη, λοιπόν, στη συγκέντρωση του συνδικάτου στις 10.30 στα Προπύλαια. Και πριν κλείσουμε, χρωστάμε ένα σαν σήμερα. 7 μέρες λοιπόν είπαμε για την απεργία, 7 σαν σήμερα θα διαβάσουμε. Σαν σήμερα λοιπόν 2 Νοέμβρη, το 1789 η Γαλλική Αστική Επανάσταση εθνικοποιεί την περιουσία της Εκκλησίας. Ενώ το 1841 πραγματοποιείται εξέγερση στην Καμπούλ του Αφγανιστάν εναντίον των Βρετανών απεικιοκρατών που το επόμενο έτος θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα. 2 Νοεμβρίου του 1906 γεννιέται ο Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Λουκίνο Βισκόντι, ενώ το 1911 γεννιέται ο μεγάλος ποιητής Οδυσσέας Ελίτης, το πραγματικό του όνομα ήταν ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, που το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στις 2 Νοέμβρη 1958 η ασφάλεια διεξάγει επιδρομή στα γραφεία των συνεργαζόμενων εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη και συλλαμβάνει εκεί 44 συνδικαλιστές. ενώ το 1973, μπροστά στο ογκούμενο κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων, η Χούντα υπόσχεται ελεύθερες εκλογές στα πανεπιστήμια μετά τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και ότι θα κάνει δεκτά και τα επιμέρους αιτήματά τους. Οι φοιτητές, ωστόσο, δεν ξεγελιούνται και απαιτούν την άμεση διενέργεια ελεύθερων εκλογών. Το 1975 πεθαίνει ο Ιταλός σκηνοθέτης Πιέρ Πάολο Παζολίνι, πολλές ταινίες του οποίου είναι γνωστές ευραίως. Κάπου εδώ θα σας πούμε καλό βράδυ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όχι για την επόμενη, αφού είναι η απεργία, θα το ανανεώσουμε στην συγκέντρωση όπως είπαμε, αλλά για τη μεθεπόμενη τέλος πάντων στο web radio του πάμε το ραντεβού μας. Αλλά να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί κόντεψα να το ξεχάσω, ότι θα κάνουμε μία μικρή αλλαγή και αντί για τις 7 θα εκπέμπουμε στις 6. Καλό βράδυ λοιπόν και καλή ξεκούραση σε όλους. Thank you.